Akcent. Letošní sjezd historiček a historiků umění pořádaný umělecko-historickou společností se bude týkat infrastruktur dějin umění a umění samotného. Jak probíhají a jakou úlohu mají tato setkání pro odbornou obec a jak komunikují směrem k veřejnosti? Dějiny umění jako samostatný obor se začaly etablovat v druhé půlce 19. století. Umělecko-historické bádání se samozřejmě mění v čase. Například na středověk se kunzistorici dívali jinak před 100 lety a jinak dnes. Jaká jsou urgentní a aktuální témata dějin umění v současnosti? Co zkoumají? Na tyto otázky budou v dnešním akcentu Českého rozhlasu Vltava odpovídat členky a člen výboru umělecko-historické společnosti Hana Budeus, Johana Lomová a Vít Vlnas. Od mikrofonu zdraví Tereza Špinková. Hana Budeus je historička umění, filoložka a pedagožka, je zaměstnaná v Ústavu dějin umění Akademie věd a ve svém výzkumu se soustředí na fotografii. Hano, ahoj a dobrý den.
Dobrý den.
Johana Lomová je také historička umění, kritička a pedagožka, působí na katedře teorie a dějin umění na pražské UMPRUM. Zabývá se reflexí českého poválečného umění, především pak obdobím mezi 50. a 80. lety 20. století. Johano, ahoj a dobrý den.
Dobrý den.
Vít Vlnas je historik specializující se na historiografii dějin umění a výtvarné umění 16. až 19. století a dějiny sběratelství. Působí také jako vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítám vás na Vltavě.
Dobrý den.
Zmiňovaný sjezd se bude konat po 7. Jeho uskutečnění je plánováno na září letošního roku. Momentálně je možné posílat návrhy příspěvků. Umělecko-historická společnost v českých zemích, která jej pořádá, je organizace sdružující kunzistoriky a kunzistoričky a její fungování je také tématem dnešního akcentu. Předchozí sjezdy se v průběhu let uskutečnily v Praze, Brně a Olomouci. Letošní setkání má za spoluorganizátora Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se také bude konat. Abychom posluchačům přiblížili, jaká témata se řešila v minulosti. Jednalo se například o vztah dějin umění nebo umění samotného k jiným společenskovědním oborům, k politice či vědě. Poslední sjezd, konaný v roce 2018, se zabýval pozicí tvůrce, autora a umělce. Výstupem ze sjezdu jsou sborníky. Pro zjednodušení budeme o umělecko-historické společnosti mluvit i ve zkratce UHS. Své hosty zdravím dnes po Skypeu. Dotkneme se začátku umělecko-historické společnosti, která byla založena v roce 1990 jako občanské sdružení. Nejedná se tedy o instituci státní. Kdo tuto společnost tvoří, co to je a za jakým účelem vznikla? Vít Vlnas.
Tak umělecko-historická společnost vznikla z takového porevolučního nadšení, když bylo možné se scházet i na neformálních bázích a vznikla jako organizace, která si tenkrát kladla za cíl jednak jaksi zintenzivnit nebo nastolit nové kontakty napříč oborem, nikoli mezi institucemi, ale mezi jednotlivci, mezi lidmi, kteří se zabývali a zabývají dějinami umění jako svým profesním oborem a svým zaměstnáním. A byla to tenkrát také instituce, která si kladla určité vlastně cíle, které by přináležely spíše odborové organizaci, totiž nějakým způsobem zastupovat historičky a historiky umění ve vztahu k jejich zaměstnavatelům a nějakým způsobem třeba zlepšovat podmínky jejich práce, podmínky informovanosti a tak dále. Z toho samozřejmě v průběhu let sešlo a nyní v současné době je umělecko-historická společnost v prvé řadě takovým neformálním sdružením, které v praxi spojuje, propojuje různé generace a také různé disciplíny v rámci dějin umění a které samozřejmě zajišťuje určitý odborný servis a určité sociální vztahy.
Pro úplnost se zeptám, co by měl člověk splňovat, aby se stal členem té společnosti, nebo kdo může být členem a jaké výhody mu to skýtá a co se od něj naopak požaduje?
Členem společnosti by měl být člověk, který se zabývá dějinami umění profesionálně, nebo který dějiny umění studuje, protože samozřejmě myslíme i na studenty oboru, A jistou výhodou, kterou mu společnost týká, krom tedy určitého sociálního zázemí, a stále věříme, že i určité prestiže, tak je to možnost podílet se na akcích společnosti, být informován prostřednictvím bulletinu, který společnost vydává, a jistým způsobem směřovat právě i konání a činnost společnosti, jako například právě tím, že se určují různá témata, kterými se společnost zabývá, témata sjezdu. No a může se potom samozřejmě obracet i na výbor společnosti s různými podněty, které se týkají veřejných aspektů umělecko-historické práce.
Kromě sjezdu nebo zmíněného bulletinu, jakou činností se UHS zabývá nebo jaké jsou její výstupy?
Sjezd je určen nejenom členům společnosti, my jsme dokonce rádi, když se ho účastní třeba právě studenti nebo i lidé, kteří jsou mimo umělecko-historickou společnost, nebo i lidé, kteří se prostě zabývají dějinami umění jako svým koníčkem, jenom je to baví a chtějí se něco dozvědět. To je naprosto ideální. Umělecko-historická společnost mezi těmi jednotlivými sjezdy a valnými hromadami, tak její výbor se vyslovuje k celé řadě otázek, které se dotýkají veřejného působení uměleckých historiků v rámci společnosti. Umělecko-historická společnost například obsazuje svými členy konkurzní rady, výběrové komise, které rozhodují o obsazení vedoucích míst v různých muzeích nebo galeriích a dává také stanoviska k nejrůznějším tématům, které se týkají třeba památkové péče a různých kontroverzních záležitostí, které profesně souvisejí s dějinami umění.
Johano a Hano, vy jste se stali členkami výboru této organizace teprve nedávno. Co je pro vás hlavní motivací pro aktivní účast v činnosti umělecko-historické společnosti? Johana Lomová.
Já bych možná navázala na to, co řekl Vít Vlnas v závěru své úvodní promluvy, kdy mluvil o nějaké veřejné funkci umělecko-historické společnosti, která pro mě osobně je vlastně velice důležitá, protože stále věřím, že jako historička umění mám plnit nějakou veřejnou funkci, která se podílí na formování diskuze třeba o tom, co má být a nemá být chráněno památkově, nebo jakým způsobem by měla fungovat Národní galerie. Tak to je pro mě osobní motivace. Ale zároveň doplním, že já jsem členkou umělecko-historické společnosti s nějakými mezerami od doby svého studia, protože jsem ji chápala jako profesní organizaci, která mi dovoluje vést dialog s kolegy, kteří se specializují na jiná období, věnují se dějinám umění z jiných úhlů pohledu. A právě tady ta možnost sledovat, co dělají moji kolegové a kolegyně, je takovou zásadní funkcí, kterou pro mě umělecko-historická společnost plní. Zároveň ale platí, že aktuálně jsem se členkou výboru umělecko-historické společnosti stala právě v souvislosti se sjezdem, na jehož přípravě se spolu podílím. Krátce bych vítavlna se doplnila o lidi, kteří v tento okamžik v umělecko-historické společnosti fungují nebo figurují, konkrétně pak ve výboru umělecko-historické společnosti, protože to dobře ilustruje, co vlastně UHS je. Zmínila bych, že se zde nacházejí kurátorky Muzea umění Olomouc a Národní galerie v Praze, badatelé z Ústavu dějin umění, ale třeba i prorektor AVU nebo specialista na trh s uměním. A tady ta různorodost, tady ta široká škála možných profesí nebo specializací, kterým se historici umění a historičky umění věnují, vlastně ukazuje, co ta UHS všechno může být.
Poprosím ještě Hanu Budeus.
Já asi naprosto souhlasím s tím, co řekl Vít a Johanka. I pro mě je důležitá ta mezigenerační spolupráce a navazování vazeb napříč různými specializacemi v rámci oboru, ale i institucemi. A asi bych vyzdvihla ještě ten moment, že samozřejmě jedním z těch důvodů, proč se podílet na fungování umělecko-historické společnosti, je právě ta možnost hledat relevantní témata, která můžou ty jednotlivce z různých generací a institucí propojit.
Dostáváme se k tématu samotného sjezdu. V září se bude konat 7. pokračování tohoto setkání. Sjezdy se nekonají každý rok, většinou jsou mezi nimi pauzy 2 až 3 roky. První ročník se uskutečnil téměř před 20 lety v roce 2003. Na stránkách UHS se píše, že měl za cíl především povzbudit historiky umění a další pracovníky k promýšlení společných témat a problémů a rovněž podpořit vědomí veřejnosti o významu tohoto oboru a jeho současného rozvoje. Jak se zpětně díváte na prvotní cíle a jak probíhaly předchozí ročníky? Jaké otázky se otevíraly? Naznačila jsem již v úvodu, že se jednalo například o postavení umění směrem ke vědě, politice, designu. Minulý ročník se týkal problematiky tvůrce. Dá se například s odstupem sledovat třeba nějaká linka témat v čase, která dlouhodobě rezonují v odborné obci Vít Vlnas?
Já se domnívám, že ty cíle a smysl prvního sjezdu, které jste ve zkratce ocitovala z toho příslušného dokumentu, jsou vlastně stále platné a aktuální a naplňují se nebo dostává se jim aktualizace v tématu každého toho dalšího sjezdu, který se konal. Ono to slovo sjezd je takové trošku až odstrašující, ale je třeba si to představit jako odborné a společenské setkání na určité téma, kde se v rámci určité dané struktury prezentují názory na ten hlavní námět, který prolíná všemi těmi sezeními, všemi těmi sekcemi. A myslím si, že je důležité právě to, co tady zmínili i kolegyně, že se tady setkávají jednak lidé, kteří se zabývají různými aspekty dějin umění, od umění starého až po umění současné. Jejich metodické ustrojení je různé, samozřejmě různá je jejich teoretická výbava a samozřejmě je velmi důležité, že se tady setkávají i rozličné generace v rámci oboru. A protože vlastně my ve své konkrétní práci jsme nuceni tím vývojem toho oboru se zabývat i stále hlouběji velmi speciálními tématy. Takže nám trošku někdy chybí ta šíře, ten rozhled, taková perspektiva širší, která je tady právě naplňována a umožňuje, abychom se setkali na takové bázi, na které se nesetkáváme příliš často, protože většinou je to bohužel tak, že hovoříme o nějakém tématu, které sdílíme s pěti dalšími lidmi, s nimi se stále znovu setkáváme na nejrůznějších odborných platformách, takže ty sjezdy jsou trošku jiné a myslím si, že i ta ambice oslovit veřejnost, nebo především tedy tu veřejnost, kterou ještě umění zajímá dneska, tak by neměla zůstávat pozadu, protože je naší povinností oslovovat veřejnost, je naší povinností ji oslovovat jazykem, který je pro ně srozumitelný, aniž bychom slevovali z naší profesionální erudice a je zapotřebí bohužel stále znovu přicházet s odborně podloženými stanovisky tam, kde ta odbornost v tom denním životě bývá někdy potlačena nebo dokonce, kdy se stává nežádoucí.
Letošní výzva na podávání příspěvků směřuje ke zmiňovaným infrastrukturám dějin umění. Co si pod infrastrukturami může posluchač představit?
Já bych na začátek uvedla, s kým jsme právě to zmiňované téma vymýšleli. Byla to Aneška Bartlová, Jitka Šosová a Veronika Rolová. A my si tady s Johankou nepřisvojili něco jenom pro sebe. Témata těch jednotlivých sekcí potom vyplynula ze zveřejněné výzvy k zasílání návrhů, ale v podstatě pokrývají nebo zabývají se různými aspekty toho hlavního tématu, jimiž jsou tedy infrastruktury dějin umění. Co si pod nimi posluchač má představit? Samozřejmě to asi, co si představíme jako první všichni, tak jsou instituce dějin umění, muzea umění, galerie nebo školy. Potom ale můžeme pokračovat dál k životu uměleckých děl nebo k různým sociálním interakcím, které se odehrávají na výstavách prostřednictvím akvizic, sbírkové politiky nebo v podobě monografií umělců. Můžeme se také zabývat konkrétními aktéry nebo jednotlivými agenty těch infrastruktur, jako jsou objednavatelé, donátoři nebo sběratelé, ale i pak tím méně viditelní hráči, jak je nazvala v popisu své sekce Marta Filipová, jako jsou diváci, novináři nebo spolky. Nakonec je také možné se v rámci infrastruktur dějin umění zabývat různými distribučními kanály umění, což je jedna z těch rovin, které znovu vlastně nabyly na důležitosti během toho posledního pandemického roku, kdy najednou ty běžné instituce dějin umění, jako jsou právě ty školy, muzea a galerie, zůstaly zavřené a my jsme byli odkázáni na ty distribuční kanály, které zprostředkovávají umělecká díla vzdáleně, ať už je to internet nebo reprodukce v časopisech a knihách.
Říká Hana Budeus.
Já bych doplnila velice stručně to, co řekla Hana. Ono je důležité v souvislosti s infrastrukturami přemýšlet o sítích, které vznikají v rámci činnosti těch jednotlivých institucí nebo těch jednotlivých aktérů. A v této souvislosti bych si dovolila se odvolat na citát z nově vzniklé nebo vyšlé knihy Mileny Bartlové, která v souvislosti s dějinama českých dějin umění mluví právě o, a cituji, aktérech dění, kteří nestojí samostatně, ale jsou nevyhnutelně součástí sítí. A právě přemýšlení o tom, jakým způsobem jednotliví aktéři a jejich vzájemné vztahy fungují, a právě tady ten způsob přemýšlení dovoluje přesáhnout takovou tu tradiční představu o dějinách umění, jako dějinách obrazů a životů umělců.
Johano, ty máš pod sebou napsanou oblast týkající se uměleckých škol. Hano, tvá sekce nese název Kopie, rozmnoženiny, odlitky, tisky. Poprosím vás o jejich stručné přiblížení.
Ono věnovat sekci školám je celkem jednoduché, protože právě školy, umělecké školy, jsou místy, kde vzniká ta základní infrastruktura uměleckého provozu jako takového. Jakkoliv ta moje sekce je definována velice široce a zajímá mě obecně, jakým způsobem lze bádat o školách a o sítích, které vznikají v rámci studia, ale i pedagogického působení na školách, tak přeci jenom mám takovou svoji osobní zájem, nějaké téma, kterému bych ráda věnovala větší prostor. A to je přemýšlení o tom, jakým způsobem studium podmiňuje následnou praxi konkrétních umělců a umělkyň, konkrétně pak v období konce 40., 50., 60., 70. a 80. let, kdy právě studium definovalo možnosti umělců a umělkyň, nebo designérů, nebo architektů a architektek. Takhle bych jednoduše zmínila charakteristiku té své sekce. Jejíž náplň bude výrazně souviset s tím, kdo se vlastně přihlásí, s jakými typy příspěvků se přihlásí jednotliví badatelé a badatelky.
O své sekci mluvila Johana Lomová. Já poprosím Hanu Budeus.
Navážu na Johanku v tom, že samozřejmě záleží na tom, jaké příspěvky se nám nakonec sejdou, takže v tuhle chvíli v podstatě mluvíme o nějaké virtuální představě, která předchází tomu, jak bude nakonec ten sjezd strukturován a jak bude reálně vypadat. Nicméně ta moje představa vycházela z výzkumu, kterým se zabývám už poměrně dlouho a který se týká reprodukcí uměleckých děl. Ty si, Terezo, na začátku zmiňovala, že se obor dějin umění začal formovat v 19. století, ne náhodou ve stejné době, kdy se začaly využívat ve velkém možnosti, které přinesl vynález fotografie. A v podstatě výuka dějin umění a významná část výzkumu našeho oboru je založena právě na fotografiích uměleckých děl. Nicméně pro účely tohoto sjezdu jsem chtěla právě tohleto téma trochu rozšířit a prohloubit a vlastně ptát se, jaké jsou analogie k tomu, jak užíváme reprodukce, jestli je možné otevřít podobné téma i v souvislosti třeba s odlitky nebo s grafickými tisky, zkrátka s různými typy rozmnoženin, s různými typy děl, které nejsou originály, což je to, čím se tradičně dějiny umění zabývají především.
Dá se říct, že je vývoj dějin umění určen k bádání i nikomu jinému než historičkám a historikům umění, protože v Open Callu na sjezd se píše, že se můžou přihlásit i badatelé z jiných oborů. Je sjezd právě tou infrastrukturou, která může tímto způsobem komunikovat s jinými odbornými veřejnostmi? Vít Vlnas?
Pokud jde o vztahy mezi dějinami umění a dalšími obory, tak já jsem rozhodně proto, aby sjezd byl otevřen odbornicím a odborníkům z jiných disciplín, protože sami dějiny umění se dnes neobejdou bez spolupráce s dalšími obory, a to nejenom zdaleka obory takzvaně humanitními nebo měkkými vědami, ale pochopitelně i s vědami přírodními, které pomáhají při průzkumu, technickém průzkumu a materiálním průzkumu toho substrátu těch výtvarných děl, a samozřejmě ve svých výsledcích všechny tyto obory ovlivňují dějiny umění jako takové, čili dějiny umění jsou mnohovrstevnatá disciplína, která je široce rozkročena do, abych tak řekl, hájemství řady dalších oborů.
Všichni jsme momentálně v nové situaci, kdy je vše zavřené, školy i instituce už rok fungují zcela jinak, než kdy dřív. Je samozřejmě ještě brzy na to odhadovat, jaká bude situace za půl roku nebo za rok. Je ale jasné, že se tato proměna do budoucnosti nějak propíše. Vystávají samozřejmě otázky, zda můžeme fungovat online nadále, jestli zavřené výstavy někomu chybí, nebo zda lze vytvářet podobné platformy jako UHS bez fyzického kontaktu. Budou si například galerie a univerzity muset hledat znovu posluchače a návštěvníky?
Já jsem v tomto ohledu člověk asi konzervativní. Já stále pokládám různé formy dálkového kontaktu se svými studenty za náhražku, za nezbytné zlo, za nutnost, která je dána momentální situací, s kterou se všichni musíme nějak smířit a nějak na ně reagovat, ale domnívám se, že podstatou univerzitní výuky je fyzický kontakt vyučujícího a studentů a, abych tak řekl, nikoli virtuální, ale konkrétní vzájemný vztah akademické obce. Takže já se nedomnívám, že by budoucnost v tomto případě tkvěla ve virtuálním prostoru, a už vůbec se nedomnívám, že by technické prostředky, jakkoliv dokonalé, mohly jakýmkoliv způsobem nahradit to, co je jedinečné právě na muzeích a galeriích výtvarného umění, totiž kontakt návštěvníka, diváka, zájemce, fyzický kontakt s originálem, naprosto unikátním jedinečným originálem výtvarného díla, které je prostě jedno jediné zde a tady, a nikde jinde neexistuje nic jiného než jeho lepší či horší reprodukce. Takže já se domnívám, že v tomto ohledu se svět třeba časem vrátí k něčemu, co jsme znali. Ono už to nebude totéž, protože nikdy nevstoupíme dvakrát do téže řeky. Snad se lidstvo v tom lepším případě poučí, snad si bude určitých věcí, které se zdaly být samozřejmě více vážit, ale nedomnívám se, že by tady nějakým způsobem bylo možné nahradit úplně jedno paradigma druhým.
Je těžké nesouhlasit s Vítem Vlnasem. Já bych spíš rozšířila tu myšlenku, kterou přednesl. Já jako pedagožka na Vysoké škole umělecko-průmyslové tady ten pocit, že online výuka musí být jenom dočasná, sdílím. Ale zároveň mě napadá v souvislosti s tím budoucím sjezdem, že právě uvědomění si toho, že dějiny umění nejsou jenom ty jednotlivé obrazy, ale celé ty sítě aktérů, které se kolem těch děl pohybují, se v tento okamžik ukazují jako zcela zásadní. Že nestačí jednotlivá umělecká díla sledovat jejich historii, ale že musíme uvažovat, v jakém kontextu a v jakých vazbách se pohybovala, jakým způsobem vznikala, kdo s nimi byl spjat a podobně. Takže vlastně, i když jsme téma infrastruktur promýšleli ještě před začátkem pandemie s kolegyněmi, tak ta naléhavost spojená s aktuální situací ukazuje i na určité limity dějin umění, které nezohledňují sítě aktérů, které obklopují jednotlivá umělecká díla.
A poprosím ještě Hanu Budous o doplnění.
Já samozřejmě s kolegy souhlasím, zároveň bych řekla, že všechno zlé je k něčemu dobré a že jsme díky té zatím rok trvající zkušenosti mohli, nebo měli možnost zjistit, co online funguje a na co je naopak nutné se potkat osobně. Pokud bych se měla zaměřit spíš na to, co teda online funguje, tak bych řekla, že ta zkušenost potvrdila, že leccos to digitální prostředí může zjednodušit a zrychlit. Například bych řekla, že třeba v případě zahraničních kontaktů s kolegy z jiných zemí se najednou naskytla doposud nevídaná možnost vlastně jako sdílet právě přednášky na univerzitách nebo i účastnit se konferencí, na které bychom jinak asi v takovém množství nebo počtu nedojeli. Takže třeba ty zahraniční kontakty jsou najednou intenzivnější a jednodušší. Zároveň bych řekla, že ta situace upozornila na nutnost zrychlit digitalizaci a online zpřístupnění uměleckých a galerijních sbírek, ale nejenom muzejních a galerijních sbírek, ale také archivů a knihoven. Pro mě třeba to je právě jedna z těch rovin, kdy ta osobní návštěva třeba nevždy je nutná, nevždy je nutné cestovat přes celou republiku, abychom viděli osobně jeden dokument v nějakém archivu, ale stačilo by nám, kdyby bylo možné ten dokument získat jako digitální kopii.
V kontextu toho, co řekla Hana o tom, že některé věci mohou fungovat digitálně a jiné nikoli, tak je ale zapotřebí doplnit, že pokud by sjezd historiků umění měl probíhat online, tak jsme se dohodli, že bude posunut na pozdější dobu, protože online setkání historiků umění v rámci sjezdu nemá smysl.
Respektive má smysl, ale nepokrývá všechny ty roviny, které má sjezd splňovat.
Budeme společně doufat, že doba bude příznivá a sjezd bude moct být uskutečněn. Na závěr dodám, že v dnešním akcentu jsme se zaměřili právě na téma dějin umění, které je tvořené mnoha institucemi, spolky, uměleckými díly a jednotlivci, kteří dohromady vytváří určité kontexty, vazby a sítě. O UHS a budoucím sjezdu kunzistoriček a kunzistoriků hovořili Hana Budeus, Johana Lomová a Vít Vlnas. Děkuji za rozhovor a loučím se s vámi. Naslyšenou. Více informací najdete na stránkách umělecko-historické společnosti dějinyumění.cz. Návrhy příspěvků na sjezd lze podávat do 22. března. A to bylo vše z dnešního akcentu. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tereza Špinková.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.